Λοιπόν, έχει ανοίξει, κύριε Κτενιαδάκη, διεθνώς μία συζήτηση σχετικά με τις post-COVID, long-COVID επιπτώσεις και την σημασία τους βεβαίως για την δημόσια υγεία. Υπάρχει καταγραφή δεδομένων από συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που συζητάμε ένα τέτοιο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν προβάλλεται αρκετά και δεν συζητιέται αρκετά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως.
Ελάχιστα αυτά, έχει ανοίξει στη δημόσια συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα.
Ακριβώς, και είναι ένα θέμα το οποίο ευτυχώς εμείς τουλάχιστον το πιάσαμε από την αρχή, δηλαδή πολύ νωρίς. Και οι συνάδελφοι, οι παθολόγοι αλλά και άλλες ειδικότητες ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα και καταφέραμε πριν από περίπου 7 μήνες να λειτουργήσουμε οργανωμένα το post-COVID ιατρείο μας και μάλιστα να μπορούμε να προσφέρουμε και υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την ψυχιατρική κλινική, σε ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει σε συνεργασία με την παθολογική μας κλινική, τον κύριο Κοφτερίδη, και με την ψυχιατρική κλινική, με την κυρία Μπάστα. Φτιάξαμε ένα ουσιαστικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα με το οποίο οι ασθενείς πηγαίνοντας στο σπίτι έχουν υπηρεσίες και παθολογικής, ας το πούμε, σωματικής υγείας θέματα και ψυχικής υγείας θέματα. Σήμερα έχουμε δει πάνω από 100 άτομα στο ιατρείο. Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι σε πάνω από 200 άτομα περίπου. Είναι αρκετά σημαντικό το έργο του ιατρείου και είναι μια συνεχής καταγραφή του τι γίνεται. Για να σας πω μερικά στοιχεία, το κύριο σύμπτωμα το οποίο αναφέρει ο κόσμος σαν post-COVID σύνδρομο, είτε έχει νοσηλευτεί είτε όχι, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί τα συμπτώματα εμένουν ακόμα και σε σχετικά πιο ήπιες λοιμώξεις, οι οποίες δεν χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει κόπωση. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρουν οι ασθενείς.
Κόπωση η οποία, κύριε Κτενιαδάκη, μπορεί να εκδηλωθεί και εβδομάδες και μήνες μετά.
Μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, είπατε μια πολύ σωστή φράση, το long COVID. Αυτό είναι μια εντελώς ιατρική φράση, η οποία σημαίνει ότι τα συμπτώματα, ένα ή παραπάνω συμπτώματα, εμένουν για χρονικό διάστημα άνω των 4 εβδομάδων. Σε εμάς βλέπουμε συμπτώματα κόπωση, τα οποία μπορεί να κρατήσουν και 6 με 7 μήνες. Αν παρατηρήσετε μάλιστα τα αθλητικά γεγονότα, πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ασθενήσει, οι οποίοι είναι σε εξαίρετη φυσική κατάσταση, το διάστημα που κάνουν για να επιστρέψουν μετά από την λίμωξη αυτή παίρνει και μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
υπάρχουν
άνθρωποι...
και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχετε δίκιο. Που τους πήρε μήνες να επιστρέψουν μετά από αυτή την περιπέτεια.
Ακριβώς. Το ένα λοιπόν σύμπτωμα είναι η κόπωση. Το δεύτερο είναι η πόνη στις αρθρώσεις, το οποίο αυτό ταιριάζει και με τα ευρήματα παγκοσμίως. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ψυχικές εκδηλώσεις, κυρίως η αϊπνία, η οποία εκδηλώνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό ότι το συγκεκριμένο γεγονός έχει λίγο, ας το πούμε, όχι αποσιωπηθεί, αλλά δεν έχει πάρει το φως της δημοσιότητας όπως πρέπει. Με την έννοια ότι αυτό που γνωρίζει ο κόσμος είναι γενικά το τι συμβαίνει όταν νοσήσει από κορονοϊό. Δεν γνωρίζει τι συμβαίνει μετά. Και το μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνει ακόμα σημαντικότερο την ανάγκη να προστατευτούμε όπως μπορούμε από την νόσο αυτή.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή την ώρα ένας μεγάλος αριθμός ασθενών επισκέπτεται το ιατρείο post-COVID του Παγνή.
Ακριβώς. Και να φανταστείτε ότι σίγουρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ακόμα συμπτώματα δεν έρχονται γιατί δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία του να έρθουν στο νοσοκομείο, να μπουν στη διαδικασία ταλαιπωρίας ή εξετάσεων που χρειάζεται για να μπει κάποιος μέσα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει φτάσει, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί δεν έχει φτάσει στα φώτα της δημοσιότητας αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί επηρεάζει και τους ίδιους και φυσικά τις οικογένειές τους, οι οποίοι τους υποστηρίζουν για το χρονικό αυτό διάστημα.
τα εμβόλια κατά του κορονοϊού παίζουν ρόλο, κύριε Κτενιαδάκη, ως προς την εμφάνιση long COVID επιπλοκών?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, στην οποία αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση. Με την έννοια ότι είναι τόσο πρόσφατα τα στοιχεία και τόσο συνεχής η μελέτη των δεδομένων, που για να σας πω απάντηση δεν έχω. Εκείνο που μπορώ να σας πω από δειγματοληπτική, ας το πούμε, εμπειρία, είναι ότι ναι, τα εμβόλια, κάνοντας υπιότερη την νόσο, κάνουν υπιότερη και την εμφάνιση των post-COVID συμπτωμάτων. Αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το πω με στοιχεία και με νούμερα. Εκείνο που μπορώ να σας πω σίγουρα με νούμερα είναι ότι βλέπουμε ότι το οποίο είναι, το αναφέρω άσχετα βέβαια με το post-COVID, αλλά πρέπει να το αναφέρω, ο φόβος ο οποίος είχαμε για το άνοιγμα των σχολείων με την εμφάνιση του κορονοϊού στα παιδιά.
Ναι, και τον κίνδυνο να έχουμε εστίες διασποράς στο σχολικό περιβάλλον. Το είχαμε συζητήσει.
Ακριβώς. Και εφόσον συνεχίζει, παρότι ο κίνδυνος αυτός φυσικά δεν έχει εκλείψει, αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν πάμε σε μια οργανωμένη κατάσταση, και μια οργανωμένη κατάσταση εννοώ το να γίνονται συνεχή τεστ σε όλες τις δομές, και στα παιδιά και στους εργαζόμενους και στα νοσοκομεία μετά από την εφαρμογή των μέτρων, βλέπουμε ότι υπάρχει, όταν υπάρχει οργάνωση, υπάρχει και μείωση των συμπτωμάτων, μείωση των κρουσμάτων. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια σχεδόν ολοκληρωμένη λειτουργία του κράτους, ολοκληρωμένη λειτουργία των δομών του, με ένα πολύ οργανωμένο σύστημα. Και μέσω αυτού του συστήματος να μπορούμε να έχουμε ένα ελεγχόμενο, όχι μικρό, αλλά ένα ελεγχόμενο αριθμό. Φανταστείτε πού θα ήταν αυτός ο αριθμός, εάν πραγματικά ο εμβολιασμός είχε φτάσει στα επίπεδα τα οποία θέλαμε.
Κύριε Κτενιαδάκη, επειδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ασκήθηκαν πραγματικά ασφυκτικές πιέσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού, τώρα ποια είναι η εικόνα όσον αφορά στις νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και θέλω να μου πείτε και ποιο είναι το προφίλ των ασθενών?
Αυτό που έχουμε σήμερα στο Παγνή νοσηλεύονται 20 ασθενείς, 11 στην κλινική του κορονοϊού στη ΜΑΚ, ένα παιδάκι στην ΜΑΚ Παιδιατρικής, και στη μονάδα υπάρχουν 8 ασθενείς αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων 7 διασωληνωμένοι. Δυστυχώς σήμερα έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ένας ακόμα νοσηλευόμενος.
Που ήταν
σχετικά μεγάλο σε ηλικία, ναι, με συνοδά νοσήματα, αλλά σήμερα επεβίωσε ένας ασθενής μας, ο οποίος ήταν στη ΜΕΘ. Και σήμερα έχουμε λοιπόν στη ΜΕΘ 8 ασθενείς. Το προφίλ των ασθενών είναι ότι στην κλινική του κορονοϊού βλέπουμε ηλικίες νεαρότερες, ηλικίες δηλαδή οι οποίες σε ένα μέσο όρο ηλικίας είναι γύρω στα 45 με 46 έτη. Στην μονάδα συνεχίζει να είναι σε υψηλό μέσο όρο οι ηλικίες ασθενών, και οι οποίοι είναι ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στην κλινική μας εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι στη ΜΕΘ, και αυτό πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στον κύριο Γεωργόπουλο και στην ομάδα του, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που βρίσκονται στο τμήμα, έχουν από τα καλύτερα αποτελέσματα, όχι σε ελληνικό αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι εξαιρετική τύχη και τιμή για το νησί μας που έχουμε μια τέτοια κλινική, η οποία μπορεί πραγματικά και σώνει 2 στους 3 ανθρώπους που μπαίνουν στη μονάδα του κορονοϊού.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Θέλω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά στην απώλεια που είχατε στο Παγνί. Μου είπατε ηλικιωμένος, γνωρίζετε αν είχε εμβολιαστεί?
Το αν είχε εμβολιαστεί, όχι, δεν το γνωρίζω, αν και στη ΜΕΘ δεν είχαμε εμβολιασμένους από όσο μέχρι πρότινος. Είναι ένας ασθενής 85 ετών, ο οποίος είχε συνοδά υποκείμενα νοσήματα, και ο οποίος ήταν στην κλινική, ήταν στη μονάδα από τις αρχές Αυγούστου.
Κύριε Κτενιαδάκη, περίπου τώρα 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, τι έχει αλλάξει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όσον αφορά στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών με κορονοϊό, όσον αφορά δηλαδή στις θεραπείες τους?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών, εξ αρχής είχαμε την τύχη, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα με την οποία έχουμε συνάντηση κάθε Τρίτη, δηλαδή σε λίγο θα ξανακάνουμε την καθιερωμένη εβδομαδιαία μας συνάντηση. Είναι μια διεπιστημονική συνάντηση που συμμετέχουν διευθυντές διαφόρων τμήματων και εμείς, ο διοικητής και εγώ, και στην οποία συζητάμε κάθε εβδομάδα οτιδήποτε υπάρχει και με την ιδιότητά μας ως γιατροί, γιατί εντάξει έχει και αυτό τη σημασία του. Συζητάμε κάθε εβδομάδα, συζητάμε τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στη θεραπεία. Έχουν δοκιμαστεί διάφορες θεραπείες, οι οποίες ξεκινήσαμε εμείς με κάποιες που ήταν ακόμα και σε απλά επιστημονικό στάδιο, χωρίς να έχουν ελεγχθεί πλήρως, με την κολχικίνη, με αντιβιώσεις, με φάρμακα ενισχυτικά, με πλάσμα ασθενών, με πάρα πολλές θεραπείες. Τεκμηριωμένες θεραπείες όμως, μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν με την σαφή έννοια. Η θεραπεία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην υποστηρικτική αγωγή και ξεκινώντας από το κάποια μηχανήματα όπως είναι το high flow, δηλαδή υψηλής πίεσης οξυγόνο, το οποίο δινόταν στους ασθενείς από την αρχή της, πανδημίας, είχαμε σταντάρει κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Αλλά ό,τι και να έχει δοκιμαστεί, δεν έχουμε δει πραγματικά να έχει κάποιο συγκεκριμένο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκείνο που μπορώ να σας πω, επειδή έχει γίνει και αυτό σας το αναφέρω περισσότερο σαν θέμα συζήτησης για άλλη φορά, τα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία έχουν ακουστεί για πάρα πολύ καιρό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για να το ξέρει ο κόσμος, ότι τα μονοκλονικά αντισώματα αφορούν την νόσο σε αρχικά στάδια. Δεν αφορούν ούτε θεραπεία της νόσου όταν έχει εξελιχθεί, ούτε σε καμία περίπτωση θεραπεία ασθενών οι οποίοι βρίσκονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μια θεραπεία η οποία είναι σε, ας το πούμε, αρχικό επίπεδο, αλλά και πάλι υπάρχει, όπως είναι και οι υπόλοιπες, η οποία αφορά μόνο ασθενείς με πολύ ήπια συμπτώματα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι νικά τον κορονοϊό σε μεταγενέστερα δύσκολα στάδια. Πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Που εκεί είναι και η μεγάλη ανάγκη. Ναι. Γιατί οι ήπιες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και χωρίς μονοκλονικά αντισώματα, με την έννοια ότι τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία εφαρμόζονται και σαν θεραπείες σε σοβαρές παθήσεις, σε ρευματολογικά, σε ογκολογικά νοσήματα και σε σοβαρές παθολογικές χρόνιες καταστάσεις, που φυσικά έχουν και τις επιπλοκές τους και τα προβλήματά τους, και καταλαβαίνετε ότι και το κόστος τους είναι πάρα πολύ αυξημένο, αλλά κυρίως η στόχευσή τους είναι πολύ διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα, δεν προσφέρουν λύση στις σοβαρές μορφές της νόσου, που εκεί τελικά είναι αυτό που είναι το ζητούμενο, που αυτό είναι που χρειαζόμαστε, γιατί τις ήπιες μορφές θα τις αντιμετωπίσουμε και υποστηρικτικά, όπως αντιμετωπίζουμε κάθε υιογενή λίμωξη. Οπότε το να ακούγονται δυστυχώς διάφορες, αν θέλετε, κραυγές ή να υπάρχουν διάφορες πιέσεις για το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο συζητιέται εδώ και τρεις μήνες, δεν είναι καινούριο. Συζητιέται εδώ και τρεις μήνες σε επιστημονικό επίπεδο στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει την αποτελεσματικότητα την οποία θα θέλαμε για να πούμε βρέθηκε η θεραπεία για τον κορονοϊό.